นั่งอิริยาบถสบายๆนะ ตอนนี้ก็ลืมตาไปก่อนก็ได้เราทำความเข้าใจกันก่อนว่าทางที่จะไปถึงมรรคผลที่ได้บรรยายไปตอนต้นน่ะที่เรียกว่ามรรคน่ะคืออะไรพระเจ้าท่านตรัสไว้ในสติปัฏฐานสูตรดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางเอกคือทางเดียวเพื่อความหมดจดวิเศษของสัตว์ทั้งหลายเพื่อความก้าวล่วงซึ่งความโศกและความร่ำไรเพื่อความอัสดงดับไปแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งทางนี้คือสติปัฏฐาน4ประการนี่เป็นคำตรัสของพระเจ้า คำของพระเจ้าเนี่ยพระอานนท์จำได้หมดนะคำของพระเจ้าเนี่ยท่านเรียงมาจากจิตเรียงมาจากจิตท่านไม่ได้ไปนั่งคิดประดิษฐ์ถ้อยคำไม่นั่งไม่ได้ไปนั่งรจนาเขียนลบกลับไปกลับมาออกมาจากจิตล้วนๆสวยงามเหมือนธรรมะเราหนังสือ25-30เล่มเนี่ยลูกศิษย์คนหนึ่งบอกโอ้ทำไมมันไหลเลื่อนออกมาเหมือนเขียนนะท่านอาจารย์บอกอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันมันไหลมาจากจิตดังนั้นเวลาไปอ่านหนังสือของอาจารย์เนี่ยเหมือนเราไปนั่งรจนาเขียนจริงๆไม่ใช่นะมันไล่เรียงมาจากจิตจิตที่เป็นสมาธิที่พระเจ้าบอกอานนท์ว่าอานนท์ตั้งแต่เราบรรลุธรรมในจิตเราเป็นสมาธิตลอดธรรมทั้งปวงก็ออกมาจากสมาธิจิตของเราเห็นไหมตรงนี้เป็นการยืนยันว่าถ้าจะพ้นทุกข์จะต้องเจริญสติปัฏฐาน4เท่านั้นสติปัฏฐาน4มีอะไรบ้างดูภาพต่อไปนะอาจารย์จะให้เห็นภาพโอเวอร์วิวก่อนสติปัฏฐาน4เนี่ยประกอบไปด้วยกายานุปัสสนานะเวทนานุปัสสนาจิตตาแล้วก็ธรรมาส่วนใหญ่อาจารย์จะสอนแค่3อันอันที่4จะแทบจะไม่สอนเพราะว่าเมื่อเราบรรลุธรรมแล้วเนี่ยอันที่4เนี่ยมันจะปรากฏขึ้นที่จิตถึงเรียกว่าธรรมาเห็นธรรมถึงเรื่องธรรมานุปัสสนาเห็นไหมธรรมะพระเจ้าเนี่ยท่านเรียงไว้เป็นลำดับ49วันหลังจากที่ท่านตรัสรู้7วันอยู่ตรงนั้น7วันอยู่นี้ท่านเอาสิ่งที่ตรัสรู้นะมาเรียงเป็นหมวดเป็นหมู่ว่าเรื่องนี้เรื่องอะไรเรื่องอะไรต่างเนี่ยสติปัฏฐาน4 อานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวจะสอนวันนี้นะใจดำนั่งอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะก็คืออิริยาบถย่อยยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถใหญ่แต่พอเราคู่ตัวต่างๆเนี่ยให้มันย่อยลงไปให้รู้ทั่วขณะกายคตาสติเป็นการพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังที่เราสวดมนต์ไปเมื่อสักครู่ที่น้องอนานำสวดมนต์ผมขนเล็บฟันหนัง10-32อยากให้ท่องได้หรือได้สักครึ่งก็ยังดีหรือ5ตัวก็ยังดี แล้วก็ความเป็นธาตุดินน้ำลมไฟความเป็นซากศพอันนี้ไม่ได้สอนเพราะว่าไม่มีศพให้พิจารณาแต่จริงที่นั่งอยู่คือศพทั้งนั้นนั่นเนี่ยแต่เราไม่เห็นเองถ้าเราตาดีเห็นว่าที่นั่งเนี่ยเป็นศพเดี๋ยวอาจารย์เห็นผู้หญิงสวยเดินมาเนี่ยมันกระดูกเห็นหน้าเฟะมาเลยก็มีอันที่2เวทนาที่สอนไปเมื่อสักครู่มี3ตัวสุขเวทนาทุกขเวทนานะอันที่3จิตตาพิจารณาจิต จิตมีโทสะให้รู้จิตมีราคะให้รู้ จิตฟุ้งซ่านให้รู้ให้อยู่กับรู้จริงๆแล้วเนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยนะเหลือคำเดียวคือคำว่ารู้รู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันต้องรู้สึกตัวนะถ้ารู้เฉยๆเนี่ยไม่รู้สึกตัวเดี๋ยวจะทำวันนี้จะทำให้รู้จักความรู้สึกตัวทำให้รู้จักตัวรู้ทำให้รู้จักเวทนานะว่ามันเป็นยังไงพอจิตกับตัวรู้มันอยู่ด้วยกันมันตั้งมั่นด้วยกันคราวนี้จะเห็นเวทนามันเกิดดับตรงนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเห็นธรรมจิตเริ่มย่างเข้าสู่สมัสสนญาณหรือจิตดำรงอยู่กับรู้ได้แยกรูปนามได้ก็เกิดนามรูปปริเฉทญาณละเนี่ยภาพต่อไปนี่มีคนสงสัยว่าที่ผ่านมาแสดงธรรมเรื่องอะไรมากที่สุด ตอบทางสายกลางอารมณ์ยินดีก็ให้มีสติรู้ทันว่าไม่เที่ยงไม่ควรคล้องแวะอารมณ์ยินร้ายก็ให้รู้ว่าไม่เที่ยงไม่ควรคล้องแวะเมื่อรู้ทันเนืองๆจิตจะตั้งมั่นเป็นกลางจิตจะไม่เข้าไปคล้องแวะอันนี้ก็มาจากที่พุทธเจ้าสอนปัญจวัคคีย์ทางสายกลางสองทางไม่ควรคล้องแวะภิกษุทั้งหลายทางหนึ่งคือสุขเรียกว่ากามสุขกาลิกานุโยโคอีกทางหนึ่งคือทุกอัตตกิลมิถานุโยโคเห็นไหมโกฏัญญะฟังเช่นนั้นนะจิตเขาก็ผลักมาทางทั้งสุขแล้วก็ทุกอารมณ์ยินดีนี่ก็คือสุขอารมณ์ยินร้ายนี่ก็คือทุกจิตผลักมาปั๊บจิตก็ตั้งมั่นพบสัมมาสมาธิเกิดญาณเช่นกันเกิดรูปนามตามจริงทำทุกอย่างเพื่อให้จิตตั้งมั่นเราฝึกสติให้อยู่กับตัวรู้ก็เพื่อจิตตั้งมั่นเราไม่เข้าไปคล้องแวะอารมณ์ยินร้ายที่เรียกเวทนาก็เพื่อจิตมันผลักมาตั้งมั่นเหมือนกันสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องจบที่จิตตั้งมั่นสัมมาสมาธิในมรรคมีองค์8มันร้อยเรียงกันเป็นเนื้อเดียวกันนะจริงๆแล้วเนี่ยแต่เราไม่เห็นเนี่ยแล้วก็หาคนที่เขาไม่เห็นเนี่ยมันพูดเนี่ยมันยากมากทีนี้พอบรรลุโสดาเนี่ยจะเห็นเหมือนอย่างที่พระโกฏัญญะเห็นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยสมาธิมันจะมาเองอย่างบางคนเนี่ยนั่งหนึ่งอยู่กับรู้เป็นสมาธิก็ไม่มีความสุขมากจะมาเองสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยต้องสมาธิที่อยู่กับรู้นะไม่ใช่อยู่กับคำบริกรรมไม่ใช่ไปอยู่กับอารมณ์ไปอยู่ความคิดไม่ใช่ไปอยู่ความว่างถ้าไปอยู่ความว่างนี่ก็เป็นรูปพรหมเท่านั้นเองอารมณ์ว่างอารมณ์ว่างกับจิตว่างก็คนละอย่างกันนะจิตว่างนี่คือจิตพระอรหันต์อารมณ์ว่างนี่คือจิตพรหมอารมณ์ว่างอารมณ์ไม่มีอะไรเป็นเพ่งอากาศความว่างเนี่ยอากาศสานัญจะยตนะเป็นอารูปฌานเดี๋ยวนี้เราก็ฝึกกันแบบนี้เยอะมากไม่ใช่ทางเลยนะแม้กระทั่งคำบริกรรมต่างๆก็ไม่ใช่ทางแต่ว่าสายหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านบริกรรมภาวนาจนจิตเป็นสมาธิท่านก็ให้ไปพิจารณากายก็ไปจบที่กายคตาสติเห็นไหมทุกอย่างจะต้องเข้ามาตรงนี้เสมอดังนั้นเราไม่ต้องไปทางอ้อมแล้วเรามาทางตรงมาทางตรงเชิญภาพต่อไปนะนี่อยู่กับตัวรู้จบที่ตัวรู้เนี่ยตัวรู้ก็คือสติตัวรู้คือสตินะเดี๋ยวนี้เราจะมาตัวรู้กันตัวรู้กันวิธีการหาตัวรู้นะวิธีการหาสติเริ่มแรก จะสอนเรื่องอานาปานสติก่อนนะระหว่างเนี้ยถ้าใครจับตัวรู้ได้จิตสงบอาจเห็นการเกิดดับก็ได้อาจเห็นรูปนามตามความเป็นจริงแยกรูปแยกนามได้ถ้าจิตเราตั้งมั่นอยู่กับรู้ได้นะอยู่กับรู้ได้นะจิตมันจะแยกออกจากนามรูปโดยอัตโนมัติหลับตาเบาๆนะหลับตาตั้งใจเนาะหาตัวรู้ให้พบใครพบตัวรู้คนนั้นก็พบทางพระนิพพานละเราจะนำภาวนานะแผ่กำลังจิตให้ทุกคนได้รู้ธรรมเห็นธรรมอย่างน้อยให้เกิดนามรูปปริเฉทญาณสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เกิดและผู้ที่เกิดแล้วก็ให้ไปถึงสัมมาสนญาณจนถึงทัพพยญาณไปถึงอนุโลมขันติญาณปิดไฟนิดนึงก็ดีนะลองปิดไฟตั้งใจกันภาวนาหายใจเข้าสบายสบายนะไม่ต้องเคร่งครัดไม่ต้องทำความมุ่งหมายมุ่งมั่นว่าจะต้องบรรลุไม่ต้องทำใจเป็นกลางกลางทำใจเป็นกลางกลางทำความเพียรแบบไม่เพียรทำความเพียรแบบไม่เพียรถ้าเพียรมากมันจะหวังมากอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตอบเทวดาองค์หนึ่งที่เข้าใจว่าตัวเองบรรลุธรรมเทวดาถามว่าพระองค์ทรงข้ามโอคะได้อย่างไรพระพุทธเจ้าท่านก็ตอบว่าเราข้ามโอคะได้ด้วยการไม่พักและไม่เพียรคำว่าไม่พักก็คือไม่ปล่อยใจไปตามอารมณ์ยินดีเมื่อใดที่พัก เมื่อนั้นใจก็ไหลไปตามอารมณ์ยินดีเมื่อใดที่เพียรเมื่อนั้นใจก็มุ่งหวังแรงกล้าจิตก็ไม่เป็นกลางให้เพียรแบบไม่เพียรทำใจกลางๆหายใจเข้าลึกๆนะหายใจออกยาวอย่าไปเพ่งลมอย่าตามลมเมื่อใดที่เพ่งเมื่อใดที่ตามเมื่อนั้นผิดทางไม่ใช่มรรคสมัยนี้เราสอนกันให้เพ่งลมดูลมตามลมก็ได้แค่ความสงบแล้วหลงเข้าใจว่าตรงนั้นคือมรรคผลนิพพานจริงตรงนั้นคือฌานอย่างหนึ่งเท่านั้นเองอยู่ในสมถกรรมฐานไม่ใช่วิปัสสนาหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆคราวนี้สำคัญนะหายใจเข้าลึกๆให้ลึกที่สุดเลยค้างไว้นิดหนึ่งตรงจุดที่ค้างตรงนั้นเนี่ยตรงจุดที่สุดของลมหายใจเข้าตรงนั้นเนี่ยมันจะมีตัวรู้ตัวหนึ่งสังเกตดีๆมันเป็นความรู้สึกตัวตื่นรู้รู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาตื่นรู้ขึ้นมาจิตเป็นกลางขึ้นมาหายใจออกรักษาตัวรู้ไว้นะถ้าใครพบตัวรู้แล้วเนี่ยบางคนพบตัวรู้แล้วเนี่ยก็รักษาตัวรู้ไว้เห็นลมหายใจมาแล้วก็ไปเหมือนแขกมาเข้ามาในบ้านแล้วมีที่นั่งเราเป็นเพียงแค่ผู้รับรู้เราเป็นเพียงแค่ผู้รู้ลมหายใจหายใจเข้าใหม่ค้างนิดนึงให้มันแผ่ซ่านไปนะความรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันจะแผ่ซ่านมันจะนิ่งมันจะแผ่ซ่านมันจะตื่นรู้ขึ้นมาผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธะตัวรู้นี่แหละคือพุทธะศาสนาพุทธเป็นศาสนาตัวของตัวรู้ของตัวสติสติแปลว่ารู้รักษาตัวรู้ไว้หายใจเข้าลึกๆทำความรู้สึกตัวเท่าพร้อมให้ได้ให้มันรู้สึกตัวนะรู้เฉยๆก็ไม่ใช่นะเป็นอารมณ์เฉยรู้เบาๆก็ไม่ใช่นะรู้เบาเป็นสุขเวทนาอย่างหนึ่งมันคืออารมณ์เบาๆต้องรู้ที่ตัวรู้สึกตัวขึ้นมารู้เฉยๆรู้เบาๆรู้ว่างๆอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นอารมณ์ทั้งสิ้นให้รู้ที่ตัวนะแต่ไม่ใช่ไปเพ่งตัวหรือเพ่งลมรู้กลางๆรู้กลางๆใจเข้ารู้รู้ตัวทั่วถึงแบบที่หนังสือสวดมนต์ของหลวงปู่ชาท่านแปลไว้หนังสือสวดมนต์อานาปานสติมีเยอะมากนะแต่ที่จะแปลถูกนั้นหายากมากหายใจเข้ารู้รักษาตัวรู้ไว้นะแล้วก็หายใจออกขณะที่หายใจออกไปเนี่ยรักษาตัวรู้ให้ตลอดลมหายใจเลยอย่าตามลมตัวรู้จริงๆมันจะเป็นตัวที่นิ่งให้นิ่งดิ่งอยู่กับรู้ตอนเนี้ยมันก็จะมีความคิดต่างๆมากมาย คิดแรกที่เข้ามาภาพแรกที่เข้ามาอันนั้นคือสัญญาขันธ์แยกนามออกไปภาพที่วิ่งมาในจิตจริงๆในจิตแต่ไม่ใช่ในหัวมาปะทะใจน่ะคือภาพสัญญาขันธ์ภาพทรงจำต่างๆภาพสัญญาขันธ์จะเรียกว่าธรรมารมณ์ก็ได้กระทบใจใจคือตัวรู้ จคือตัวรู้สิ่งที่ถูกเห็นน่ะคือธรรมารมณ์กระทบใจภาพดีเข้ามาก็เกิดเวทนาเกิดความยินดีภาพคนที่รักโผล่เข้ามาอนึกถึงภาพคนที่เราชอบคนที่เรารักภาพความสำเร็จภาพอะไรต่างๆจะเห็นอารมณ์เกิดขึ้นนิดนึงตรงนั้นเรียกว่าอารมณ์ยินดีเรียกว่าสุขเวทนาหรือขณะที่เรานั่งขณะนี้เนี่ยเกิดความสบายทางกายเพราะอากาศเย็นอันนี้ก็เรียกว่าสุขเวทนาให้เห็นเวทนาให้รู้จักตัวรู้ลองนึกถึงภาพที่เราไม่ชอบคนที่เราไม่ชอบนึกถึงสิ่งที่เราเกลียดเราชังมันจะมีอารมณ์ยินร้ายทุกขเวทนาเกิดขึ้นนิดนึงอันนั้นเรียกว่าทุกขเวทนาเนี่ยการปฏิบัติบางครั้งก็หายใจเข้าให้รู้พอภาพมันไหลมากระทบเกิดอารมณ์ยินดียินร้ายก็ให้รู้เท่าทันรู้คือสติเท่าทันคือปัญญาว่าความยินร้ายนั้นมันก็ไม่เที่ยงแต่ก็ดับความยินดีเกิดขึ้นก็ดับกลับไปที่ลมหายใจใหม่หายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้ภาพที่เข้ามาในจิตในหัวคือสัญญาความคิดที่เราปรุงแต่งจะทำโน่นนี่นั่นคือสังขารให้ยากให้เห็นความรู้สึกยินดียินร้ายที่เกิดขณะที่ภาพมากระทบเรียกว่าเวทนานี่คือการแยกรูปแยกนามจะนำจิตพวกเราเข้าสู่นามรูปปรเฉทญาณรูปก็คือตัวที่นั่งอยู่ตรงนี้เรียกว่ารูปตัวที่รู้ที่ว่าเกิดความรู้ทางใจเรียกว่าวิญญาณนะรักษาตัวรู้ไว้เสมอนะหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ดำรงจิตไว้อยู่กับรู้รู้สึกตัวทั่วพร้อมขณะเดียวกันก็พิจารณาลงไปถึงสิ่งที่มากระทบว่าอันนั้นคือสัญญาอันนั้นคือสังขารคิดปรุงแต่งอันนั้นคือเวทนาลองหายใจเข้าลึกๆค้างไว้นานให้เกิดรู้สึกตัวรู้ขึ้นมาจริงๆมันมีอยู่แล้วนะจับมันได้แต่พอเราค้างไว้นานสักพักมันจะเกิดความไม่สบายกายอันนั้นล่ะคือทุกขเวทนาพอเราปล่อยให้ลมหายใจออกไปกายก็สบายขึ้นตรงนั้นเรียกว่าสุขเวทนาตอนนี้ก็เริ่มแยกนามออกจากใจได้แล้วไอ้ตัวที่รู้อ่ะตัวที่รู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยตัวนั้นน่ะคือใจคือจิตอย่างที่หลวงปู่ฟั่นอาจารโรนะพระอาจารย์ในหลวงรัชกาลที่9ท่านบรรลุธรรมแล้วท่านก็สอนสั้นๆว่าหายใจเข้าคือพระวินัยหายใจออกคือพระสูตร ผู้ที่รู้ลมหายใจเข้าออกคือพระอภิธรรมเป็นอันจบพระไตรปิฎกผู้ที่รู้ลมหายใจเข้าออกคือพระอภิธรรมพระอภิธรรมว่าด้วยเรื่องจิตผู้ที่รู้ลมหายใจเข้าออกก็คือจิตจิตกับตัวรู้อันเดียวกันจิตกับตัวรู้ผู้ใดพบตัวรู้ผู้นั้นก็พบจิตผู้ใดพบจิตผู้นั้นก็ไม่ยากที่จะพบธรรมเพราะถ้าจิตอยู่กับรู้ได้ก็จะเห็นธรรมแยกออกไปเห็นเวทนาหรือยังเห็นสัญญาไหมเห็นความคิดปรุงแต่งต่างๆไหมนั่นนะนั่นคือนามเวทนาสัญญาสังขารรักษาตัวรู้ไว้เสมอหาตัวรู้ให้พบเพราะตัวรู้นั่นคือสติสติปัฏฐาน4ก็คือแค่เปลี่ยนที่อยู่จากอารมณ์มาอยู่กับสติเอาสติเป็นฐานเอาตัวรู้เป็นฐานนี่คือจุดตายของนักปฏิบัตินักภาวนาตราบใดที่ยังไม่พบความรู้สึกตัวไม่พบตัวรู้การจะบรรลุธรรมเป็นไปไม่ได้เลยเพราะถ้าไม่พบตัวรู้ก็ยากที่จะเห็นการเกิดดับแต่ถ้าจิตตั้งมั่นอยู่กับรู้ได้ก็จะเห็นการเกิดดับเห็นสังขารทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงที่เราไม่เห็นเพราะว่าจิตเราเข้าไปเสวยเวทนาสัญญาสังขารเป็นตัวเป็นตนจิตเข้าไปเสวยเราต้องแยกจิตออกมาอยู่กับตัวรู้เนี่ยอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยความรู้สึกกลางคราวนี้ไม่ต้องหายใจไม่ต้องตามลมไม่ต้องเพ่งลมไม่ต้องใช้ลมทำความรู้สึกกลางทุกคนทำความรู้สึกกลางไม่ซ้ายไม่ขวารู้อยู่กับที่รู้อยู่กลางรู้อยู่กลางทำใจให้เป็นกลางนี่คือทางสายกลางทีนี้หายใจเข้าหายใจเข้าทำความรู้สึกเหมือนลมหายใจเนี่ยมากระทบกับความเป็นกลางของจิตนึกภาพที่ไปนั่งริมทะเลคลื่นซัดเข้ากระทบกับโขดหินโขดหินน่ะคือจิตคือความรู้สึกกลางๆไม่ไหลไม่สะดุ้งสะเดือนตามคลื่นที่กระทบคลื่นที่มากระทบก็คือลมหายใจคืออารมณ์ต่างๆคือสัญญาความจำความคิดมาแล้วเขาก็ไปกระทบแล้วก็แตกดับเหมือนคลื่นน่ะคลื่นทะเลกระทบกับหินก็แตกกระทบข้างไหนก็แตกดับหาตัวตนแก่นสารไม่ได้ลมหายใจก็เหมือนกันเข้ามาแล้วก็แตกดับออกไปเข้ามาแตกดับออกไปลมหายใจกับคลื่นก็ไม่ต่างกันผู้ที่รู้ว่าลมเข้ามาผู้ที่รู้ว่าลมออกไปตรงนั้นแหละคือผู้รู้คือจิตคือสติคือพุทธะหาตัวรู้ให้พบผู้ใดพบตัวรู้ผู้นั้นก็พบพุทธะพบแล้วก็รักษาตัวรู้ไว้เสมอการรักษาตัวรู้นั่นแหละเรียกว่ารักษาใจรักษาใจอยู่กับรู้ที่เคยเล่าให้ฟังหลายครั้งว่ามีภิกษุรูปหนึ่งไปขอลาสิกขากับพระพุทธเจ้าบอกว่าพระวินัยเยอะมากจำไม่ไหวก็เลยจะมาลาสิกขามาสึกพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าถ้าจะพึงรักษาเพียงข้อเดียวได้หรือไม่ภิกษุรูปนั้นก็ตอบว่าได้พระเจ้าจึงตรัสว่างั้นเธอจงรักษาใจภิกษุรูปนั้นก็กลับไปรักษาใจอยู่ได้ไม่นานก็บรรลุอรหัตผลคำว่ารักษาใจก็คืออะไรก็คือรักษาตัวรู้นี่แหละรักษาจิตให้อยู่กับรู้ จิตอยู่กับรู้ได้ที่เหลือก็จะตามมาเองญาณ16ก็จะตามมาเองเมื่อจิตอยู่กับรู้ได้มั่นคงก็จะเกิดสมาธิเกิดสมาอิโตยถาภูตังปชานาติจิตตั้งมั่นก็จะรูปนามตามความเป็นจริงเกิดนามรูปปรเฉทญาณการเห็นรูปนามตามความเป็นจริงก็คือนามรูปปรเฉทญาณเห็นการเกิดดับของรูปนามเกิดสมัสสนญาณพอเกิดดับทีเข้าทีเหมือนไฟกระพริบกระพริบเข้าเรียกว่าอุทัพพยญาณปังขยานญาณที่เหลือกระทั่งถึงอนุโลมขันติญาณก็จะตามมาโดยอัตโนมัติเริ่มต้นจากหาตัวรู้ให้พบเริ่มต้นจากให้รู้จักเวทนาทางสายกลางก็คือไม่คล้องแวะถ้าเราทำจิตเป็นกลางๆได้นะลองรักษาความเป็นกลางของจิตไว้ทำใจกลางๆเนี่ยหายใจเข้าก็กลางหายใจเข้าก็รู้สึกกลางๆหายใจออกก็รู้สึกกลางๆไอ้ตรงที่รู้สึกกลางๆตรงนั้นแหละเรียกว่าทางสายกลางตรงนั้นน่าสังเกตดูอ่ะมันไม่ไปคล้องแวะทั้งทุกข์ทั้งสุขทั้งอารมณ์ยินดีแล้วก็ยินร้ายอารมณ์ยินดีเกิดก็ไม่คล้องแวะถ้าจิตเราเป็นกลางนะอารมณ์ยินร้ายเกิดก็ไม่คล้องแวะหน้าที่เราคือทำใจให้เป็นกลางๆรู้สึกกลางๆนี่แหละหลวงปู่เทศน์เทศน์รังสีถึงบอกว่าผู้ใดทำให้ใจถึงเข้าความเป็นกลางได้ผู้นั้นก็พ้นจากทุกข์ทั้งปวงตรงเป็นกลางนั่นแหละตรงนั้นเรียกว่านิพพานตรงที่รู้นั่นแหละจิตอยู่กับรู้นั่นแหละเรียกว่านิพพานผู้ใดทำจิตได้ถึงรู้ได้ดิ่งอยู่กับรู้ได้ผู้นั้นก็ถึงกระแสพระนิพพานแล้วนิพพานอยู่ตรงนั้นอยู่ที่ตัวรู้นี่แหละจะไปเครียดนะหายใจเข้าออกสบายสบายหน้าที่เราก็คือรู้ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สุขเกิดก็รู้ทุกข์เกิดก็รู้สัญญากระทบก็แค่รู้รักษาตัวรู้ไว้ไม่วิ่งตามสัญญาเห็นสัญญาเหมือนจะมีแต่ไม่มีมันไม่มีตัวตนเมื่อเราเห็นพยับแดดเหมือนจะมีแต่จริงไม่มีมันเหมือนเงาในกระจกอย่าไปหลงกับมันหลงสัญญาก็คือหลงโลกก็จะทุกข์อยู่กับสัญญาที่เราเป็นโรคซึมเศร้าก็เพราะว่าสัญญานี่แหละจมอยู่กับความหลังความจำแต่ถ้าเราผละออกมาอยู่กับรู้ได้เนี่ยเราก็จะสัญญามันดับไปสัญญามาแล้วก็ไปเห็นไหมเห็นสัญญาไหมมันมาแล้วก็ไปสัญญาเรื่องใหม่มาแล้วเห็นเรื่องเก่าดับไหมจี้ลงไปเห็นว่าสัญญาเก่ามันมาแล้วก็ดับสัญญาใหม่ถึงมามันมาพร้อมกันไม่ได้หรอกมันมาคนละขนาดจิตกันแต่เห็นมันมาพร้อมกันเพราะว่าจิตมันเกิดดับไวมากสัญญามาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับมีแค่นั้นมีแค่นั้นเสียงเกิดแล้วก็ดับเห็นไหมเสียงเกิดแล้วก็ดับนั่นคือรูปดับเสียงเป็นรูปอย่างหนึ่งรูปเกิดแล้วก็ดับแต่ต้องเห็นการเกิดดับภายในถึงจะได้ว่าเห็นธรรมเอาแค่จิตอยู่กับรู้ได้เนี่ยไอ้นี่ถือว่าแยกรูปนามได้ละรู้ชัดว่านี่คือรูปนี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารให้มารู้มาจากใจนะรู้จากใจบางทีการอุทานของจิตก็คือการรู้อย่างหนึ่งจิตจะอุทานออกมาที่นี่คือสติปัฏฐาน4นี่คือมรรค เป็นทั้งอานาปานสตินะที่สอนเป็นทั้งเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานสามารถที่จะมาภาวนาร่วมกันได้เหตุที่สอนเรื่องนี้เพราะว่ามันจะทำให้บรรลุธรรมไวมากหายใจเข้าให้รู้รักษาตัวรู้ไว้นะขณะเดียวกันก็ดูเวทนาตอนนี้จิตเป็นยังไงจิตเป็นสุขจิตเป็นทุกข์ไม่เข้าไปคล้องแวะจิตเกิดความรำคาญไม่ชอบนั่นคือทุกขเวทนาแล้วนะมันเกิดแล้วเห็นมันไม่เข้าไปคล้องแวะมันแค่รู้ดำรงจิตอยู่กับรู้อยู่กับสติไม่เข้าไปคล้องแวะเวทนาไม่เข้าไปคล้องแวะความไม่สบายใจความรำคาญใจนั่นคือทุกขเวทนาทั้งนั้นดำรงจิตอยู่กับรู้เห็นความไม่สบายใจเห็นความรำคาญใจเกิดแล้วก็ดับให้เห็นการเกิดดับให้ได้เมื่อเราอยู่กับรู้เรื่องเข้าเนี่ยตรงนั้นเรียกว่าสติเมื่อใดที่เห็นการเกิดดับพิจารณาเห็นการเกิดดับพิจารณาอารมณ์ต่างๆด้วยไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาหาแก่นสารไม่ได้ตรงนั้นเรียกว่าธรรมวิจยะเมื่อเราทำด้วยความเพียรเรียกว่าวิริยะทำต่อเนื่องไม่ขาดสายจิตเราก็จะเริ่มผลาจากนามรูปออกมาขณะที่จิตผลาจากนามรูปมาเนี่ยก็จะเกิดปีติตัวเบาตัวเบาซาบซ่านไปทั้งตัวเกิดปีติเกิดความสงบระงับของจิตปัจจทิจิตจุดปรุงแต่งพอจิตจุดปรุงแต่งก็เกิดสมาธิพึงทราบว่าสมาธิจะเกิดได้อย่างมั่นคงก็ต่อเมื่อจิตปรุงแต่งจิตปรุงแต่งจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นไม่มีการปรุงแต่งแล้วก็จิตวางเฉยต่ออารมณ์ทั้งปวงอุเบกขานี่คือสัมโพชฌงค์เจ็ดการบรรลุธรรมจะต้องอยู่ในเส้นทางนี้เสมอจิตวางเฉยต่ออารมณ์ทั้งปวงที่เรียกว่าอุเบกขาในสัมโพชฌงค์ก็คือสังขารอุเบกขาญาณจิตเป็นกลางวางเฉยต่อสังขารทั้งปวงเห็นไหมเราถึงสอนให้รู้จักความเป็นกลางให้รู้สึกกลางๆเพื่อไปสู่ญาณตรงนั้นสังขารุเปกขาญาณถ้าได้สังขารุเปกขาญาณแล้วเนี่ยอนุโลมคติญาณก็ไม่ยากจึงให้รักษาความรู้สึกกลางๆไว้เสมอจิตเป็นกลางรักษาตัวรู้กับความรู้สึกกลางๆอันเดียวกันมันเช็คกันได้นะมันจะรู้สึกกลางๆรู้อยู่กับที่ดิ่งอยู่ในรู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวทั่วถึงตื่นรู้มันจะอยู่ในวงนี้แหละไอ้ตัวรู้ตัวนี้ไม่ได้ไปไหนตัวรู้นี่แหละเรียกว่าคือสติใช้ลมหายใจจะเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมากระทบเราก็มีหน้าที่แค่รู้แล้วก็เห็นความดับไปของมันทำอยู่เช่นนี้เสมอๆในการภาวนาวันหนึ่งจิตจะตั้งมั่นเป็นกลางขึ้นมาได้อย่างแท้จริงแยกรูปนามได้อย่างเด็ดขาดนามรูปปริเฉทญาณก็ว่าปริเฉทคือเด็ดขาดคำตรงมากมันแยกจากกันอย่างเด็ดขาดรูปก็รูปเวทนาก็เวทนาสัญญาก็สัญญาสังขารก็สังขารวิญญาณก็วิญญาณปริเฉทคือแยกเด็ดขาดแยกออกจากจิตนามรูปแยกออกจากจิตอย่างเด็ดขาดขณะเดียวกันในตัวมันเองมันก็แยกให้เห็นอย่างเด็ดขาดเหมือนกันรูปก็คือรูปเวทนาคือเวทนาสัญญาคือสัญญาสังขารคือสังขารวิญญาณก็คือวิญญาณคนละส่วนกันถ้าจิตปุถุชนเนี่ยเขาจะมั่วไปหมดไม่รู้ว่าไหนรูปอันไหนนามไม่รู้ว่าไหนเวทนา ไม่รู้ว่าไหนคือสัญญาสังขารไม่รู้ว่าไหนคือจิตแต่ถ้าแยกจิตออกจากนามรูปได้เนี่ยนามรูปประเฉทญาณมันจะขึ้นปรากฏขึ้นให้เห็นเองมันจะแยกเป็นกองกองนี่แหละพระพุทธเจ้าถึงเรียกว่าขันธ์ห้าขันธ์แปลว่ากองกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณแยกเป็นกองกองแต่ละกองต่างคนต่างอยู่แต่ก็เป็นปัจจัยให้เกิดซึ่งกันและกันได้ต่างคนต่างอยู่แต่ก็ทำเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดซึ่งกันและกันได้ที่เราว่าเห็นนามรูปปัจจัยปริคหญาณหรือปัจจยะปริคหญาณทั้งนี้ทั้งนั้นเกิดจากตัวรู้ตัวเดียวเกิดจากสติตัวเดียวเกิดจากการทำใจให้เป็นกลางไม่เข้าไปคล้องแวะอารมณ์ยินดีแล้วก็ยินร้ายเห็นอารมณ์ยินดีกันได้บ้างไหมอารมณ์พอใจนั่นแหละอารมณ์ยินดีบางคนนั่งขณะนี้เนี่ยปวดเมื่อยปวดแข้งปวดขาแล้วนั่นคืออารมณ์ยินร้ายแล้วเรียกว่าทุกขเวทนาก็เลยเห็นเวทนานอกทุกขเวทนารู้จักสุขรู้จักทุกข์พิจารณาเข้าไปว่าไอ้สุขนี้ก็ไม่เที่ยงทุกข์นี้ก็ไม่เที่ยงนะพอเรานั่งมากๆเข้าปวดเมื่อยพอเราเปลี่ยนอิริยาบถความปวดเมื่อยก็ดับไปดับไปแต่นั่นคือเห็นด้วยความคิดก่อนนะแต่อย่างน้อยก็ยังเห็นยังดีกว่าที่ไม่เห็นอะไรเลยเห็นมันดับไปเมื่อเราน้อมพิจารณาเห็นแบบนี้เนืองๆเข้าต่อไปเนี่ยเราเห็นความดับเกิดขึ้นภายในใจตรงนั้นแหละที่เรียกว่าญาณให้ตั้งใจภาวนาอีก5นาทีนะเดี๋ยวให้สัญญาณนะหายใจเข้ารู้รู้แล้วก็รักษาตัวรู้ไว้แล้วก็หายใจออกแล้วก็หายใจเข้าใหม่ให้รู้ขึ้นมาใหม่รักษาตัวรู้ไว้ถ้าใครรักษาตัวรู้ได้เนี่ยก็จะลมหายใจมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปไม่วิ่งตามลมอย่านั่งปฏิบัติล้มเหลวเพราะวิ่งตามลมวิ่งตามลม